Krásné dopoledne, se mnou ve studiu je etnobotanik z České zemědělské univerzity profesor Ladislav Kokoška. Přeju pěkný den.
Dobrý den.
Budeme se pohybovat v tropických krajinách, budeme se pohybovat mezi rostlinami a plodinami, které jsou třeba i pro nás málo známé, a řekneme si něco i o vaší vyhlídce na patent nové formy těkavých antibiotik. Ale dovolte mi na úvod jeden citát. Myslím, že jste mluvil o ostrově Vanuatu a řekl jste, jako cizinec musím být opatrný, protože domorodci si z nás někdy dělají legraci. Proto většinou žádám, aby mi ukázali, jak se co jí, protože to neznám. Jak to dopadne, když nepřijdete na to, že si z vás domorodci dělají legraci?
No tak samozřejmě potom může být člověk trochu překvapený a zaskočený. Už tím, že samozřejmě něco ochutná, co úplně chutný není, a navíc se všichni okolo hrozně baví. Nebo v horším případě...
Takže přijela bílá tvář a uděláme si z ní srandu.
Přesně tak. Jako oni samozřejmě vědí, že my úplně všechny ty zvyky neznáme a tak dále, takže nám leckdy doporučí ledacos a na náš úkor se potom hodně pobaví. No.
No, to znamená, že jste někdy musel sníst něco opravdu strašného? Nebo něco, co by normálně nikdo z těch domorodců nesně?
Takhle to úplně říct nemůžu, ale občas opravdu je to, řekl bych, tak jako, že i oni se tomu zasmějou, to znamená, jako, že ani oni to běžně nejedí. No.
A můžete být konkrétní? My jsme nekroužili pořád jenom okolo.
No, tak já jsem třeba zrovna na Vanuatu jsme jedli červy. A ty červy vlastně jsme jedli tak, jak je ten domorodec přines, vyndali z nějakého kmene. A když jsem potom přišel zpátky do vesnice a líčil jsem to tady místnímu náčelníkovi, který se ptal, teda, jaký byl ten výlet, tak jsem říkal, že super, že jsme jedli i tadyhle ty červy. A on říká, no a vyndal jsi si z toho, on řekl, shit.
Ano, nemusíme překládat.
A já jsem řekl, no to jsem si nevyndal, jako nikdo mi neřekl, že jsem to vyndal, tak oni se všichni začali smát. Říkám, no tak příště si to radši vyndej.
A když profesor etnobotaniky jí červy, tak souvisí to nějak s jeho povoláním, nebo je to jenom vlastně ze zvědavosti?
No, tak s tím povoláním to třeba úplně nesouvisí. My se samozřejmě zaměřujeme spíš na rostliny, takže ten červ do toho úplně nepatří, ale tím, že vlastně část té práce je vlastně etnologie, tak ty místní zvyky člověk poznat svým způsobem musí, a navíc tím se trošku líp přiblíží té komunitě, pokud přistoupí na ty jejich tradiční zvyky a tak dále. Takže je to i taková trošku výzva, takže jako občas na to prostě musíme přistoupit taky.
A bylo to dobré?
No, musím říct, že to nebylo tak strašný, jako já s takovýmhle jídlama obecně úplně problém nemám, takže jako pro mě to bylo jako zkousnutelný, abych to řekl.
Zkousnutelné doslova. My jsme zpátky s profesorem Ladislavem Kokoškou u tématu etnobotanika, což je obor, který se zabývá léčivými rostlinami, a já si to představuji asi takhle. Badatel odjede do nějaké odlehlé oblasti, tam mluví s místními šamany, bere si od nich doporučené rostliny, veze do laboratoře a může tak vzniknout nějaký lék. Je to tak?
Ano, je to přesně tak.
A vy jedete, řekněme, jak se říká česky, na blind, a nebo víte přesně, za čím jedete a co jedete sbírat?
No tak ta expedice je většinou nějakým způsobem financovaná, takže musí být nějak kvalitně jako připravená. Takže úplně jet někam na blind, to bych si neodvážil, protože prostě ty výsledky by potom nemusely být úplně jakoby zaručený, a což my si úplně jako dovolit nemůžeme. Takže ta expedice většinou je připravená, včetně toho, že máme zmapovaný terén, místní flóru, i přibližně víme, do jakých oblastí pojedeme, co tam můžeme přibližně očekávat a tak dále. Navíc je to většinou na základě spolupráce s nějakou místní univerzitou nebo nějakou místní institucí, který nám v tom pomáhá, a už předběžně tady ty věci s nimi jako řešíme a připravíme.
Potřebujete to ochutnat, potřebujete vidět, co s tím místní dělají, jak to pěstují, pakliže se to dá pěstovat, jaké části rostlin třeba používají?
Ano, určitě. Vlastně na tadyhle to všechno existují takové standardizované metody. Ta etnobotanika je obor, který už nějakých pár let existuje, a My postupujeme přesně tehle, podle těch postupů, to znamená, že musíme ty rostliny sebrat správným způsobem, musíme sebrat herbářovou položku, to znamená, musíme do herbáře uložit vlastně důkaz toho, jakou rostlinu jsme sebrali. Potom musíme sebrat vzorky pro naší vlastní práci, to znamená pro tu analýzu, a součástí té analýzy může být třeba senzorické hodnocení, to znamená, že to musíme třeba v některém případě ochutnat, pokud se jedná třeba o nějakou jedlou rostlinu, kterou jako třeba ovocný, nějaký zajímavý druh nebo nějakou zajímavou zeleninu a tak dále. Takže všechno tohle vlastně platí.
Vy jste zmiňoval zajímavé ovoce, zajímavou zeleninu, to znamená, že nevyrážíte prioritně třeba za možnostmi pro nějakou farmacii, dejme tomu, ale i měříte nutriční hodnoty a tak dále.
Ano, ano, i v téhleté oblasti pracujeme. Oni existují některé rostliny, které třeba nejsou zatím známé vlastně pro ten náš moderní západní svět a přitom mají nějaké zajímavé obsahy třeba nějakých živin, vitaminů, minerálů a tak dále. Třeba existuje rostlina, kterou nedávno objevili vlastně v Austrálii, kterou používali aboriginci, a ta má stonásobně vyšší obsah vitaminu C než pomeranč. Jo, takže to určitě je zajímavá věc, která se dá využít třeba jako prevence nějakých chřipkových onemocnění a tak dále.
Jak se dá vlastně věřit domorodcům? Teď se bavíme o aborigincích, samozřejmě víme, že kmeny měly své šamany, že měly své moudré lidi, že přírodní léčitelství tisíce let fungovalo, ale asi se na to nedá vždycky úplně spolehnout, ne?
No zase říkám, máme na to vlastně takový standardizovaný metody, takže prostě, abych já dostal nějakou relevantní informaci, na kterou se spolehnu, takže potom investuju nějakou další úsilí do toho dalšího výzkumu, tak pro mě je třeba hodnotnější, když mi 10 nějakých respondentů, ať už jsou to léčitelé nebo nějaký pěstitelé, farmáři nebo prodejci někde na trhu, označí jednu rostlinu s tím, že řeknou, že ji používají na ten samý účel, než třeba jeden léčitel, který nám ukáže seznam, já nevím, třeba 50 rostlin, které budou každá jako na nějaké speciální použití, ale řekne to jenom jeden člověk.
Já jsem pochopila, že vaší srdeční záležitostí jsou pacifické ostrovy, barevné, krásné, plné míru. Na souostroví Samoa jste dokonce 3 měsíce učil na tamní univerzitě. Po čem se vám tam nejvíc stýská?
No, po čem se mi stýská, tak jako já myslím, že každý Čech trošku, jako každému Čechovi trošku schází to moře, nebo aspoň spoustě z nich, typu i podle toho, že se většinou jezdí někam na dovolenou k Jugoslávii a tak dále. Což je vždycky samozřejmě příjemný. Další věc je to, že vlastně ta mentalita těch lidí je taky taková zajímavá. Oni žijí trošku jaksi v jiném světě než my. Tady ten náš svět je poměrně takový z určitého hlediska hodně hektický, takže tam může člověk přeci jenom přejít na trošku jakoby jiné tempo, a to si myslím, že je taky určitě zajímavý.
Jak profesor potom přechází po 3 měsících na evropské tempo?
No to je zajímavý. Já s tím, že jsem tam pracoval třeba na té univerzitě, tak jsem samozřejmě třeba odeslal e-mail, nebo respektive dal jsem odeslat e-mail a pak jsem čekal třeba 20 minut, až se to stane. A mezi tím jsem diskutoval venku s kolegy, řešili jsme různé problémy úplně jiného charakteru, což se mi tady nestane. Takže určitý šok to vždycky je a člověk potřebuje na to, aby se adaptoval vždycky pár týdnů tady i tam, ale dá se to nějak zvládat.
A už se vám někdy stalo, že jste přednášel a jeden z vašich studentů si vzadu brnkal na ukulele a nikomu to nepřišlo divné?
No úplně tenhle případ se mi stál, ale samozřejmě tam se dostává člověk trošku do jiných situací, ale já musím říct, že oni si to, že my tam jako přijedem, toho hodně jako váží. V tom Pacifiku tam se už dlouho praktikuje takový to, co pro nás je teďka novinka, ta distanční výuka. A pokud tam přijede někdo jaksi naživo, tak oni jsou ochotní se kvůli tomu i sjet, pokud je to někdo, koho považují za odborníka, někoho ze zahraničí. A opravdu jaksi to nasazení jejich je hodně výrazné, řekl bych možná i výraznější než u nás. Řekl bych, ty studenti si toho prostě víc vážejí. No. Takže může někdo začít hrát na ukulele, ale zpravidla to prostě takhle není až po hodině.
Profesor Ladislav Kokoška je dneska hostem Radiožurnálu. Já už jsem to v úvodu řekla, vy se snažíte vyvinout těkavé antibiotikum v plynné fázi, které by bylo účinné pro léčbu plicních infekcí. Taky říkáte, že v tomhle oboru patříte k vedoucím laboratořím nejenom v Evropě. Jak blízko už jste cíli?
No, tak my v téhle chvíli se snažíme patentovat vlastně takový postup, jako takovou první část toho, na vlastně testování těchto látek. Já bych úplně neřekl antibiotika, spíš antimikrobiální látky. Antibiotikum je taková specifická skupina.
Takže
látek.
Antimikrobiální látky, bavíme se třeba o účinku proti různým plísním a...
Ano, ano, proti bakteriím, plísním. Nejsou v tom teda viry, jsou to spíš antibakteriální nebo antifugální látky, které vlastně by působily jako plyn nebo jako vlastně v té těkavé formě. Vychází to zase z té tradiční aplikace těch tradičních bylinných produktů, protože třeba inhalace, to byl metoda, kterou používali třeba i naše prababičky, babičky při léčbě nějakých respiračních onemocnění. A samozřejmě takováhle věc by měla určitou výhodu, to znamená, že by vlastně nedocházelo vlastně k tomu, že všechny ty antibiotika, nebo které jsou aplikované systémově, to znamená třeba injekčně nebo orálně, tak ty mají nějaké vedlejší účinky. Já teď nechci strašit jakoby antibiotiky, že to nějaká hrozná věc.
Mají vliv na celý organismus.
Přesně tak, ale každé řešení má nějakou nevýhodu nebo nějakou slabou část. A oni dost často třeba poškodí přirozenou střevní mikroflóru lidí a tak dále. A v některých případech to vlastně není nutné. Třeba v případě těch respiračních onemocnění by se tomuhle dalo vyhnout právě tou aplikací přímo do plic. A na tomhle tom vlastně my pracujeme.
V jaké rostlině nebo v jaké látce je ten základ? Teda jestli mi to můžete říct.
No takhle, samozřejmě, protože my hodláme některé ty věci patentovat, tak já můžu jenom o některých věcích mluvit spíš jenom jako v obecní rovině, protože to vlastně...
Takže to gro, tu rostlinu mi teď nemůžete říct, jinak bych musela zemřít strašlivou smrtí.
No takhle bych to úplně neřekl, ale potom bychom mohli vlastně o ten patent jakoby přijít. Nebo
a můžu se vás zeptat, protože já jsem pochopila, že přírodní látky vlastně se patentovat nedají, že existuje vlastně dělící čára mezi objevy a vynálezy. Tak tohle bude objev anebo vynález?
No, vlastně popsání té látky v té rostlině je objev, protože tu látku vlastně vyvinula příroda. Ta vznikla sama prostě v přírodě. A to, co vytvořila příroda, to si člověk patentovat nemůže. My tu látku musíme trošku změnit chemicky a vytvořit tím vlastně novou jakoby chemickou strukturu a tu si potom patentovat můžeme. Není to jenom kvůli tomu patentu, tím se trošku třeba můžou zlepšit některé vlastnosti té látky, ať už třeba účinnost nebo bezpečnost nebo třeba biodostupnost a tak dále.
A kdy to bude?
No, to ještě úplně přesně takhle říct nedokážu, protože ono od toho patentu, kdy potom dál se jako třeba ta látka začne používat a tak dále, to je ještě dlouhá cesta, ale nejsme od toho daleko, řeknu v řádově rok, dva.
Bavíme se o etnobotanice. Možná bychom v době, kdy většina léků je syntetická, mohli ale zmínit, že existují látky, které vlastně se do dneška získávají z rostlin a zůstávají zásadními léčivy. Můžete něco o nich říct?
No, ono je to taková představa, že většina látek dneska jsou jakoby syntetická, ale podle vlastně jedné z posledních studií, která se tímhle zabývala, se ukázalo, že vlastně téměř polovina látek nebo léčiv, který se dneska používají, jsou nějakým způsobem inspirovaný těma chemikáliema v přírodě. Ono to nemusí být jenom látky z rostlin, třeba z mikroorganismů. Ono ne úplně každý si třeba uvědomí, že třeba i pelicilín je přírodní látka, je to z plísně, ale to je vlastně taky přírodní. Jo. S tím, že Pak jsou to třeba různé látky, třeba z živočišné říše. Dneska se rozvíjí i hodně taková oblast výzkumu látek třeba z mořských organismů, třeba z těch hlubokomorských a tak dále. Takže to, že jakoby těch přírodních látek je málo, je neúplně přesná jakoby informace. A spousta z těch látek, které se dneska využívají jako farmaceutika, jako léčiva, třeba z rostlin byla právě objevená na základě těch etnobotanických informací, to znamená na základě tradičního použití.
Můžete být konkrétní třeba?
Tak třeba v roce 2015 dostala profesorka čínská Jou Tu za objev artemisinínu Nobelovu cenu. Jo, takže pokud někdo dostane Nobelovu cenu za něco, tak je jasný, že to nějakým způsobem i vědecká komunita oceňuje a hodnotí. A tohle je látka, která se používá pro léčbu malárie. Je hodně efektivní proti vlastně rezistentním plazmorím, teda původcům té malárie, které jsou dneska rezistentní na spoustu těch, řekněme, syntetických léčiv. A dá se použít i jako třeba takzvané low-cost medicine, nějaký levná medicína, která je stejně dost účinná a používá se třeba právě v těch oblastech, kde ty lidé nemají přístup k té moderní medicíně a mohou si to připravit sami, ale nejenom jako nějaký, jako řeknu, neodborně připravený přípravek, ale opravdu něco, co se dá standardizovaně připravit a má to ověřené účinky.
Na druhou stranu, s problematikou přírodních látek je spojena spousta polopravd a kliše. Vy, jak jste tady sám vlastně mluvil o věcech, že některé věci původně jsou přírodní, tak mně se vynořil obrovský billboard s nápisem Inspirováno přírodu. Na což pravděpodobně musíte být taky dost alergický.
No tak inspirováno přírodou, to je samozřejmě široký pojem a může fungovat asi jako nějaká reklama, dá se pod něj schovat cokoliv, ale pravda je, že opravdu spoustu těch léčiv, který dneska se používají inspirovaný přírodou, jsou. A můj dojem je takový, že si to ne úplně všichni, třeba i odborníci, třeba farmaceuti nebo třeba i lékaři, jako uvědomují. Takže pak se tady dostává vlastně k takovému střetu, já nevím, toho něco, jako co je zatracovaný jednou stranou, jako třeba nějaká alternativní medicína, něco zase, čemu nevěří ta druhá strana, to znamená ta klasická konvenční medicína, ale ono je to dost často hodně propojený, aniž by o tom lidi věděli.
Vy nepracujete nebo neučíte a nepracujete jako vědec na farmakologii, ale vlastně jste na České zemědělské univerzitě. Jak je to možné? Když vlastně vyvíjíte lék, na kterém teď s týmem pracujete, tak proč ne tam?
No tak já teda musím říct jednu věc, že anglický název univerzity je Czech University of Life Sciences. To Life Sciences se do češtiny dá těžko jakoby přeložit, tak jako krkolomně.
Živé vědy?
Ano, nebo vědy o živé přírodě. Uh-huh. Ale rozhodně to není jenom jakoby zemědělství. Tam naopak ty univerzity s takovýmhle jménem zahraničí, tak ty se právě věnují jako farmaceutickému výzkumu, medicínskému výzkumu a tak dále. Takže pokud se podíváme na název té univerzity to pohledu toho anglického názvu, tak tam tenhle ten obor určitě patří.
Posloucháte dopolední radiožurnál, profesor Ladislav Kokoška, etnobotanik a etnofarmakolog z České zemědělské univerzity, je hostem radiožurnálu. Řekněte mi fascinující část vaší práce, která to je?
No tak ta práce je vlastně jakoby multidisciplinární, to znamená, že spojuje celou řadu oborů a to je na tom jakoby určitě zajímavý. My vlastně se musíme vyrovnat jednak s tou, jako řeknu, etnočástí, etnologickou částí, což je vlastně práce s lidmi, sběr těch dat, o té tradiční znalosti a tak dále, to znamená interakci s lidma, pobyt v prostředí, na který nejsme úplně zvyklí, taky to znamená, já nevím, přizpůsobit se tomu, umět reagovat, být trošku jaksi flexibilní v určitých věcech. Potom samozřejmě to má zase tu část, která je taková, řeknu, jakoby hodně jako pragmaticky zaměřená, to znamená taková ta experimentální část, která musí ukázat nějaký výsledky, které jakoby jsou relevantní a které jako dávají nějaký jasný výsledky, které jsou porovnatelné s výsledkama ostatníma. Takže je to směs takovýchhle několika činností a určitě celý tenhle ten komplex je takovej jakoby originální a z mého pohledu určitě prostě zajímavý.
Předešlu jednu důležitou věc. Dnešní host, profesor Kokoška, má skoro 2 metry. Tak si vás představuji v té jihovýchodní Asii nebo na ostrovech v Pacifiku v té terénní práci. Má to pro tu 2metrovou postavu nějaká úskalí?
No určitě. Samozřejmě já se teda snažím chodit dost často jaksi bez průvodců z určitých důvodů, ale ne po každý je to možný a když nás samozřejmě někdo vede, tak tím, že oni jsou daleko nižší postavy, tak jednak se hledat všemu líp vyhnou, skloní. No a tam dost často, nebo v některých lesech jsou samozřejmě třeba pavučiny, pavouci. No a já jako člověk, který jde za tadyhle s těma nižšíma lidma, tak většinou chytím tu pavučinu a obličej někdy, včetně toho pavouka. No, tak tohle mě občas trošku irituje.
Já myslím, že v jihovýchodní Asii žijí i jedovatí pavouci, ne?
Žijí. Já musím říct, že tohle není úplně jakoby nějaká zásadní otázka, která by mě trápila. Většinou lidi mají takovou představu, že je to opravdu jako, každý se mi ptá, jak je to s hadama, s pavoukama, se štírama a tak dále. Většinou to tak hrozný není, ale samozřejmě jako stát se může, že na to člověk občas prostě
nehrazí. A jak vy připravujete svoje studenty na budoucí cesty do terénu?
No, já mám takovou prezentaci, kde jim vlastně ukazuju většinou z vlastních fotek nějaký ty situace, které se opravdu jako skutečně staly a třeba tadyhle ty hadi a tak dále, to je taková věc, kterou mám označenou jako jaksi přeceňované riziko, to znamená, že spousta lidí se toho hodně bojí, ale ta reálná šance, že se s tím člověk v tom terénu setká, zase až taková tak vysoká není.
No a co je, pane profesore, na fotografii nedoceněné riziko?
No, to, co třeba musím říct, že jsem viděl úplně všude na světě, tak to bylo to, když jsme prostě šli lesem, tak jsme zpravidla narazili na někoho, kdo vlastně ilegálně těží dřevo. A to jsou lidi, kteří úplně nejsou nadšený, když je u toho prostě někdo vidí. Takže v tomhle případě je dobrý určitě nic nefotit, moc se nevybavovat a zmizet tam odsud. Problém je, když člověk se potom musí tou stejnou cestou vrátit, je to třeba v nějakém kanionu nebo tak, tak pak už ta interakce je horší, protože oni v první chvíli jsou trošku zaskočený, že tam vůbec někoho takového vidějí a neuvědomějí si to, ale pak jim dojde, že oni vlastně působí třeba ilegálně dost často. Je to možný třeba v nějakém přírodním parku a tak dále a vědí, že by mohl být problém, kdyby se tady o tom někdo dozvěděl. Takže tohle je třeba jeden z takových aspektů, který úplně si většina lidí neuvědomí.
Tohle bych očekávala spíš v Amazonii, než v jihovýchodní Asii.
Tohle je úplně všude.
Proč vás nezlákala jako etnobotanika Amazonie, která nabízí tak obrovskou pestrost?
Těch důvodů je víc. Jednak jsou to, řeknu, takový odborní nebo pragmatičtější důvody, jednak taky vždycky si člověk vytvoří k něčemu aspoň nějakou takovou jako srdečnější vztah a ten má každý trošku někde jinde. Nicméně tam v těch oblastech, kde pracujeme my, třeba zrovna ten Pacifik, je to jednodušší třeba právě z hlediska toho té terénní práce, to znamená na těch ostrovech, ne na všech, je zpravidla míň právě takovýchhle věcí, jako jsou nějaká nebezpečí spojená třeba ze zvířaty a tak dále. A taky, když se člověk třeba při té práci v tom lese ztratí, tak má šanci, že se dostane celkem rychle někam na pobřeží a tam už se potom už dostane někam na nějaké místo civilizovanější. To, když se stane v Amazonii, tak to samozřejmě je problém větší.
Vy jste řekl, že když to jde, tak chodíte bez průvodce. Můžete popsat případy, kdy to nejde?
No, nejde to třeba v tom případě, kdy prostě ta komunita, pro tu komunitu je to průvodcovství příjem peněz. Takže v jejich zájmu není, aby my jsme se tam volně pohybovali, protože tím jim vlastně unikají peníze. Taky to někdy nejde v některých oblastech, které jsou nějak, mají speciální režim, třeba ochrany a tak dále. Někdy to může být taky z důvodu toho, že tam všeobecně třeba bezpečnostní situace není úplně ideální.
Posloucháte dopolední radiožurnál, kde se také ptáte mého hosta. Jiří Pilař píše, mám dojem, že čím vzdálenější a exotičtější kraj, tím tam mají zdravější a účinnější byliny. Jak se například botanici v Austrálii dívají na naše léčivé rostliny?
No, to je asi zajímavá otázka. Já nevím, jestli jako je něco zdravější nebo méně zdravý, ale určitě v tropických oblastech jsou rostliny, které obsahují látky, které jsou jakoby účinnější a jsou tam i daleko koncentrovanější. Je to daný vlastně evolučně, protože tam v těch tropech, kde je daleko větší diverzita, je i daleko větší tlak chorob, škůdců na ty rostliny a ty rostliny produkují tyhle látky jako dost často na svoji obranu. Každý ví, že existují jedovatý rostliny, ale ta rostlina není jedovatá jen tak pro nic za nic. To je pro její obranu. Když ji nějaký zvíře začne požírat, tak zemře a to, tu rostlinu zachrání. Takže tam, protože je těch chorob, škůdců a tak dále daleko víc v těch tropech, tak tam ty tropy vlastně, ty tropické rostliny musí náležitým způsobem reagovat na tohle a proto produkují látky, které jsou účinnější a silnější. Takže určitě ty tropické rostliny, které jsou navíc méně prozkoumané, jsou hodně perspektivní zdroj těchto látek oproti těm našim rostlinám, které máme tady. Tady přes zimu prostě většina škůdců, když je teda zima nějaká s nižšíma teplotama, zmizí, zahyne nebo je minimálně se nějak eliminuje, to se v těch tropech nestane.
Ono se říká, a může to být jenom taková lidová pověra, že člověk by měl vlastně požívat to, co je u něj doma. To znamená, že možná nějaké byliny z Vanuatu a z Austrálie by pro nás neměly být relevantní, ale zase v kontextu toho, co říkáte, mi to nepřipadá rozumné.
No, já jsem tadyhle ty teorie samozřejmě slyšel jako mi mnohokrát a tam vždycky vystává otázka, co je vlastně jakoby původní. Jo. My konzumujeme třeba brambory a tak dále. Jsou brambory naše plodina, ty jsou z Ameriky, že jo, byly sem dovezený a tak dále. Teďka, co je jako ten region a co není, když poroste třešeň na hranicích jako v Polsku za hranicema, tak je to ještě naše, nebo už je to jako, nebo když to dovezeme z Polska, už to není naše, jo. To jsou takové otázky, na které se hodně těžko zodpovídá a já si myslím, že samozřejmě regionální potraviny mají svoje výhody, šetří se s tím, já nevím, energie v rámci dopravy, životní prostředí a takovéhle věci, ale zásadní rozdíl v tom podle mě není.
Poslední věc, řekl jste, že tradiční znalost má ekonomickou hodnotu. Chcete tím říci, že znalost našich babiček, starých kořenářek a tak dále je převeditelná na peníze a měla by být?
No určitě, jako nejenom našich babiček, já bych to možná trošku zase jako přesměroval někam do těch
trochu. Na Vanuatu.
Prostě na nějaký ty léčitele a tak dále. Oni vlastně měli po generace možnost vlastně vyzkoušet tu účinnost těch bylin přímo na lidech. To my dneska v laboratořích samozřejmě v žádném případě dělat nemůžeme. My můžeme začít ve zkumavkách, pak třeba nějaký pokusy se zvířaty a tak dále a pak teprve až ty vzorky, které projdou do toho finále, tak ty se zkouší na lidech. Ale po té cestě se určitě ztratí spousta vzorků, kterými na těchto těch modelech nedokážeme prostě otestovat. Prostě člověk není zkumavka. Ale zároveň vlastně tadyhle ten výběr těch vzorků na základě jakoby toho, té tradiční znalosti je jeden z nejúčinnějších, protože já můžu jít samozřejmě do lesa tam sebrat cokoliv, bude to velice rychle, jednoduché, ale málo těch vzorků bude účinkovat. Když mi někdo na základě tadyhle té znalosti už něco doporučí, tak je velká šance, že tam něco zajímavého bude. A to se dá samozřejmě potom zpeněžit. Takhle postupují i farmaceutické firmy při tom hledání a takže ta znalost má prostě reálnou ekonomickou hodnotu. Ale bohužel tím, jak tadyhle ty léčitelé mizí, tak mizí i tahle ta znalost a my vlastně o tuhle ekonomickou část tadyhle z té hodnoty přicházíme. Takže jako se mluví teďka o vlastně erozi genetické diverzity druhů, tak bychom taky měli mluvit o erozi tradiční znalosti, protože prostě ta má určitě ekonomickou hodnotu.
Říká profesor Ladislav Kokoška, dneska byl mým hostem na Radiožurnálu. Tak děkuju za to. A ať se vám a vašim kolegům ve výzkumu daří.
Děkuji. Naschledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.